galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab isniin ah 6-da bisha Maarso sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo ka hadlay dagaalka laascanood.
Waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo annagoo ogsoon inuu dastuurkeennu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin, ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tashadaan iyagoo miiri qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale aragtida duwan intay fadhiistaan
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muddo kordhinta Somalilan.
shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto. Dibudhaca doorashadii Somalilan oo keliya kuma horeysa dunida, way ka dhacdaa meelo badan, way ka dhacdaa. Marka Somalilan dee 2002-dii dastuurka loo codeeyo, lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan, dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Laba iyo toban ilaa 14 qof ayaa lagu dilay waqooyiga Burkina Faso, gobolkaasi oo xudun u ah weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah, sidaasina waxaa isniinta maanta ah sheegay dadka deegaanka. Qof deegaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AF P in koox argagixiso ah ay weerartay tuulada Orima oo u dhow magaalada Ohigo. Weerarka ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda, laakiin ma aysan bixin khasaaraha rasmiga ah. ila kale ayaa u sheegay AF P in 12 qof lagu dilay weerarka oo dhacay Khamiisii. Qof kale ayaa isna sheegay in tirada dhimashadu ay korortay oo ay gaartay 14 qof. Dowladda ayaa maalintii Jimcihii ee xigtay waxa ay gobolka Waqooyiga iyo qaybo ka mid ah gobolka Bartamaha Dhexe ee dalkaasi ku soo rogtay bandow xilliga habeenkii ah oo soconaya intuu dhexaysa 10-ka fiidnimo ilaa 5-ta subaxnimo ilaa inta laga gaarayo 30-ka bishan. In ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihaadiyiinta ah ay kasoo gudbeen dalka deriska ah ee Mali sanadkii 2015, iyadoo dadka badan 2 milyan oo qofna ay guryahooda ka barakaceen, waxaana 3 meelood meel dalkaasi hadda maamula kooxaha jihaadiyiinta ah. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatullaahi Cali Khaamenei, ayaa isniinta maanta ah sheegay in dadkii ka dambeeyey sumaynta gabdho arday ah ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay mareegtiisa. Dhowr boqol oo kiis oo sunta gaaska ah ayaa laga soo sheegayaa in ka badan 52 iskuul oo ku yaalla guud ahaan Iiraan. Ilaa dhammaadkii Noveembar ayaana sheekooyinkaasi ay dhacayeen sida ay sheegayso tirada rasmiga ah ee dowladdu soo saartay. Gabdhaha ardayda ah ayaa la soo wariyey in ay qaadeen xanuunno ay ka mid yihiin neefqabatin, lallabbo iyo cudurro kale kadib markii ay heleen ur aad u xun oo aan la garanayn, taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dowladdu inay soo farageliso. Khaamenei ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyey ay taasi noqonayso dembi aan la ilaabi doonin, waxaana uu sheegay in dadka ka dambeeya ay mutaysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn. Madaxa garsoorka ee Iiraan Ghulam Xuseen Muxsin Ijey ayaa waxa uu sheegay in maanta in shaqsiyaadka loo xiro sumaynta gabdhaha ardayda ah lagu soo oogi doono dacwad ah inay kharibeen dhulka eedaasi oo haddii lagu helo ciqaabteeda ay tahay dil toogasho ah. Saraakiisha Iiraan ayaan weli sheegin in qof loo xiray sumaynta gabdhaha iskuulka dhigta. ugu dambeynna in ka badan daraasiin duuliye oo ka tirsan ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay inay qaadici doonaan tababarada militari iyagoo ka gaduudsan dib u habaynta ay dowladdu doonayso inay ku samayso waaxda garsoorka ee dalkaasi oo dadka tallaabadaasi dhaleeceeya ay sheegayaan inay tahay mid khatar ku ah dimuqraadiyadda. Warqad ay 37 duuliye u direen taliyaha ciidamada ayay ku hanjabeen in aysan ka qayb qaadan doonin tababarka oo uu qorshu yahay in la qabto Arbacada. Dib u habeynta garsoorka ayaa udubdhexaad u ah ajendaha xukuumadda ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo xafiiska la wareegtay bishii December. Netanyahu ayaa dib u habeynta ku sheegay mid isku dheelitiraysa awoodda laamaha dowladda, isagoo aaminsan in nidaamka hadda jira uu awood aad uga badan tan xubnaha la doortay siinayo garsoorayaasha. Kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa qabanaya bannaanbaxyo waaweyn tan iyo bishii Janaayo, kuwaasi oo ay ku diidan yihiin dib u habeynta waaxda garsoorka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sharcigan ayaa soo maray meertooyin kala duwan sida akhrinta koowaad iyo talabaad, waxaana maanta uu maray akhrinta saddexaad iyadoo markaas kadibna cod loo qaaday. Waxaana ogolaaday 145 xildhibaan, halka hal xildhibaan uu diiday, lix kalena ay ka aamuseen, sida ay ku dhawaaqayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Sacdiye Yaasiin Xaaji Sanatar.
52 ahaa ogol 145, hal qof baa diiday, hal xildhibaan baa diiday, lix xildhibaanna waa ka aamustay. Waxaan u yeerayaa gudoomiyaha guddiga, sidaasuna ansax ku yahay sharciga.
Ansixinta kadib ayaa waxaa baarlamaanka ka hor hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa oo xildhibaanada golaha shacabka uga mahad celiyey meelmarinta sharcigan.
Mudadayaal iyo mar weyn, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta sharcigii saddexaad inaad u ansixisay wasaaradda amniga gudaha iyo hay-adaha hoosii maada amaa ku leedahay kurjoogteynta. Waxaan aada soo dhaweynayaa doodaha qiimaha badnaa ee dhexmara xildhibaanada mudaliya socotay doodda sharcigan ee ah horumar iyo wax lagu faano. Waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka 11-aad oo noqday baarlamaankii ugu horreeyey ee meel mariya halka fadhi sharciyadii ugu badnaa.
Kulanka golaha shacabka ayaa sidoo kale maanta looga dooday warbixinta akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka maaraynta deegaanka, taasi oo horay u soo ansixiyeen golaha wasiirada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay magaalada Boosaaso wuxuu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi. Kulankaasi ayaa lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarka magaalada Boosaaso oo uu madaxweynuhu sheegay in laga hirgelin doono dhismaha wadooyin laamiya oo tiradoodu ay gaarayso 19 jid. Madaxweyne Deni ayaa munaasabadaasi ka hadlay arrimo la xiriira xaaladda ama dagaalka magaalada Lascaanood. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan noo soo dirtay.
Kulankan oo habeennimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa ka soo qayb galay 400 qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan, waxaana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso, kuwaasoo isugu jira adeegyada dawliga ah, kuwa bulshada, iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo munaasabadda ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 waddo oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya, dherarkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 kilomitir.
Waxaa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 waddo, dherarkeedu uu noqon doono marka la isku celceliyo 56 kilomitir, lana sheegay in tiro ku dhow 37 guri ay haleeli doonto. Dowladda Puntland anoo magaceeda ku hadlayo waxaan ballan qaadaynaa hadii Ilaahay inba muddada sanadka gudaheeda 56 kilometer neelal inaan laami ka dhigno marka la banayo hadii Ilaahay doonto.
Madaxweyne Dani ayaa sheegay in maamulka Puntland uusan wax lagu kulahayn dagaalka ka socda gobolka Sool, isla markaasna hadii shacabka gobolka Sool ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan aayahooda in aysan Puntland ka hor istaageyn.
Waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo annagoo ogsoon inuu dastuurkeennu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin, ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tashadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqanay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale aragtida duwan intay fadhiistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynaynaa. Mar horena waan niri, mar dhexe waan niri, mar dambena waa oranayna, waana ku celcelinaynaa.
Urur siyaasadeedyada Puntland ayaa madaxweyne Deni waxa uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golayaasha deegaanka.
Diiwaangelintii waa gebagabo, waxaan ugu soo foolay doorashadii. Waxaan rajaynayaa ururada siyaasadda ee Puntland inay intay goor goor tahay diyaargarow fiican u sameeyaan siday bulshadooda u gaari lahaayeen. waxaa annaga naga go'an nidaamkan dimuqraadiga ah iyo axsaabta badan inuu hirgalo.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay xaaraan tahay in arrin siyaasadeed ay xabadi ka dhalato, balse haddii ay xabadi ka dhalato arrin amni ay xakamayn doonaan.
Dadka wuxuu doonayay in qori lagu caburiyo arrinta ayaa la isku dayay, siyaasad maaha. Yaan mararka qaarkood loo fasirin amniga iyo yaan la isku khaldin siyaasadda. Marka waa rajaynayaa arrin siyaasadeed xabadda ka dhalata waa xaaraan, laakiin arrin amni wixii ka dhasha waxaan u baahannaa inaan xakamayno. Way imaanaysaa, adduunkao dhanna way ka dhacdaa. Mararka qaarkood amniga marka la sugayo khaladaad baa ka yimaada, dhinacuu rabaa ka yimaada, ama cidda sugaysa ha ka yimaado, ama kuwa lagu sugayo oo gadood muujiya ha ka yimaado. Laakiin arrimo siyaasadeed inaan xabad isugu qaadanno arrin wanaagsan maaha. Waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen in la iscafiyo, lagu noqnoqon waxbaa dhacay hore loo socdo. waxaan rajaynaynaa Puntland dimuqraadiya dadkeedu si cel yahay horumar gaarta.
Muddadii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Boosaaso, sida ballaarinta garoonka iyo dekedda Boosaaso, dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso, horumarinta korontada iyo biyaha Boosaaso, iyo howlgallo lagu doonayo in lagu banneeyo wadooyinka magaalada dhexmara. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad la soconaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O eda oo maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhegeysataan idaacadda V O eda laanta afka Soomaaliga. burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kadib, Somaliland oo ka kooban gobolladii waqooyi ee ka xoroobay gumaystihii Britain ayaa 18-kii bishii May sanadkii 1919-kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Tan iyo xilligaas waxay mas-uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah, waxaana halkaasi ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadiya ku dhaca. Haddaba 27 sannadood kadib, maxaa keena dibudhacyada doorasho ee Somaliland iyo muddo kororsiga madaxda? su-aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska V O eda uu hor dhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Somaliland.
Dhowr sababood baa keena dibudhaca doorashooyinka dalka. waxaa keena duruufo kala duwan oo mid walba xaalad bay ayay leedahay. waxaa ka mid a muranada asxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada, dibudhac ku yimaada abaaraha keena, sida xeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay inay dastuurkubana shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xagii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto. dibudhac doorashadii Soomaaliland oo keliya kuma horreysa, dunida way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. marka Soomaaliland de 2002 dastuurka loo codeeyay la soo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynahiina loo siiyay ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo sida daraadeed dastuurku u damaanad qaaday muwaadinka inuu doorto lana doorto teeram kasto doorashana waa ayma waqti buu leeyahay laakiin dib u dhacyadan imaada had iyo goor waa aqabada iyo turunjirooyinka wax dunida oo dhamaay soo maraan wax la isla yaqaano laakiin waxay moodaa inay yara bateen oo marka loo eego degolayaal 15 sano ka badan fadhiyaya marka dhaawac way ku keentaa oo marka way jirtaa aqabad way de sawirkiina way xumeynaysaa way ku jirtaa
madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku ekaa 13kii bishii November ee sanadkii tagay laakiin waxa uu xilka wali ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtida u sameeyeen bishii October muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen dawladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal markale
dastuurka ku qoran tahay in muddo kordhintu xeerka doorashooyinka uu ku qoran tahay marka dastuurka qodobka 83-24 golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loo kordhin lahaa uu ka hadlaa hadii doorashadii madaxweynuhu ku qabsoo muddo madaxweynuhu ku xigeenku in golaha guurtidu ay muddo u qabanayaan xeer nambar 19 oo xeerka guud ee doorashooyinkaana qodobkiisa 6aad farqada 4aad iyo 5aad buu ka hadashaa oo komishanku hadii uu qaban karo waayo ama ay qabsoomi weydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality ah oo badanka waxay u badan tahay arrin farsamo u badan tahay wuxuu xeerku si dhigayaa in den waqti la siiyo komishanku uu ku diyaar garoobo duruufahana laga bixi karo marka hadii goor farsamo ahaanba dib ugu dhacdaa oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama murankan xisbiyada iyo sujeedka komishanka doorashooyinka magacaabidii diidmadii oo goli wakiiladuna ay qayb ka yihiin way u dhacdaa ama dhaqaalihii oo dee aan jirin oo daliro koriyo oo aan wixiisi jeebka ku haysanino marka wax qabanayo u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dowladdu qabatayba marka walaal madaxweyne kasta horta waa wax xeero waa dastuuri in la qabto ujeeddaduna waxay tahay dadku nabaddana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo saaskana iyagu dhiseen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dimin
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho
madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka marka doorashadii oo sidmidba midbi riixaysa marka matalan doorashadii Axmed Shiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabeytana 17-15kii 2017-18kii soo gashay waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka deegaanka dhaweeyay ilaa iyagii baa liisanka ka dhacay waxay muran gelinaysaa tii madaxtii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsiin xisbiyadii oo murankayna gelisay adgaran marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolba wuxuu isriixi miyaa madaxweyne cusub ee iman doona ayuunbay ku tahay marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geed socodkii doorashooyinka golaha deegaanka golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019-ka April uu task force-kii iyo wadashaqayntii iyo hirgelinteedii dhabadii buu markaa u sii jeexayay markiiba asxaabtii buu yaray uu abaabulay laakiin muddo yar markii hawshii socotayba asxaabtii mucaaradka ahayd waliba xisbiga wadan uu dedifeeyuur commission-kii lama shaqaynayna anagu dabeetana murankii halkaa ka dhacay wuxuu keenay inay dhici weydo doorashadii 17-kii dabeetana 2 sanadood dambena commission-kii la isku haysto saameyntii taasi samaysana waxay sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada ee 2023-kii November dhici lahayd bay saameyn ku yeelato murankii titankiisii wuxuu keenay in la isjiijito commission-kii dambalansixin waa golihi deetan waqtigii ay ku diyaar garoobeen uu ka dhaco
Balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay khatar ku keeni karaan nabadgelyada Soomaaliland
haddii goor dowladaha afrikaankuna waxay buuq ka dhacamoo doorashooyinka iskabada afrikaankii oo dee maraykankii baad ogeen in capital hillkii la galayo Donald Trump iyo murankii ka dhacay marka waa su-aashu laba jawaabooda noqon sa haya mayaba oo way noqon kartaa oo haa oo haddii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaanuna la caadaysto sidan imika ay tahay way keeni kartaa inay nabadgelyadii weeqanto oo dibudhacaas wuxuu keenayaa dee inuu dhaawac ku yimaado hanaankii dimuqraadiyadda wuxuu niyajab ku keenayaa dad musharixiinah oo doonayada inay xisbiyadii galaan iyo inay doorasho galaano u diyaargaroobaano iyo muddadii inuu ku dheeraan se qarashna uu ka baxaya. Waxaa kaloo oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhallinyaradii oo dadka imika agka maanta jooga waa dhallinyaru u badan yahay. Waxaa la soo maray in xog badanba kama hayaan inan facebook laba ingiriiska kasoo maamulayaba dabeetana ma garan karaan dhibtii iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii iyo nabadii iyo jecladan dadkan maanta ka haysa. iyagu danba kamalo aad uguma baraarugsano wacyigelin badanna ma qabaan. Marka haa, way samayn kartaa haddii aan la samaynin, aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinkan faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinkan filaqsan ee qarankani dhigbaxa ku ah. Haddaan loo helin daraasad inta la sameeyo shuruucdii xulba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid laiskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen oo dexeerka dee la dabaqi lahaa.
Yuunis Axmed Yuunis waa xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani, waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Somaliland.
Godaha guurtidoo kale haddii tusaale loo soo qaato, muddadii la doortay wuxuu ahaa axda qarmeedkii 6 sano keliya, ilaa maantana doorasho may gelin. Taasina waxay caalam su-aal ku tahay hanaanka dowladnimo ee Somaliland siduu u socon karo. Sidan la wada ognahay, golihii golahan ka horreeyay 16 sano ayuu madaxa ka jaray, waan la dooran, 5 sano keliyaa la doortay. Marka muddada intaa la eg muddo dhaaf buu ahaa. Golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood iyo saaid buu fadhiyey, 5 sano keliyaa la doortay. Madaxweynaha maanta jooga 5 sanaa la doortay, sanadkii lixaad buu galay, 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey oon la isku waafaqsanayn. Marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay, dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodaa inay weli ka bogsan. Marka nidaamka dowladnimada Somaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto, Somaliland carqalad weyn bay ku tahay. Kursiga jacaylba madaxda inta badan madax mara, marka carqalad weyn weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkii dunida lahayd ku keenaysaa arinta muddo kordhinada, arinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda, waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasadeed.
Yuunis Axmed Yuunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Soomaaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban.
Nidaamka istooriddu ee la istooranayo waxaweye heshiis bulsho kaasoo ku aasaasan dastuurka Soomaaliland, waakiin waxaa muuqata 2-3 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Soomaaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban. Ugu dambeeya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi imika doorashooyinku waa heshiis bulsho. Heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina khilaafay iyo dhibaato badan baa ka dhaca.
Soomaaliland maadaama aysan haysan aqoonsi caalami ah, waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta ka soo xarota gudaha. Maxamed Yuusuf Cawad oo ka mid a ganacsatada Soomaaliland ayaa ka warramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliland.
Marka ugu horreysa, haddaanu ka hadalno dibudhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin, taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga, inaynu eegno marar badan oo in badan ay Soomaaliland ay doorashooyin soo qabatay, marar badanna ay dib u dhaceen golayaasha sharciga iyo maxaanku idhaahday ta madaxtooyaduba. Dibudhaca ay keenaysaa keliya wuxuu noqon karaa in maxaanku idhaahday xiliyada kala guurka ay ganacsigu hoos u yaro dhaco, oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago, oo wax laga yaabo wax kale iibsigu inuu noqdo in ay dee dadku isdhahaan bal horta doorashada hala dhaafo. Laakiin saameyn intaa ka badan ma qabo inay ku yeelanayso. Wax badanna waa laga soo gudbay, waayo aragnimo badanna waa loo leeyahay xagga doorashooyinka. Dibna way u dhici jireen, xilligoodana way ku dhici jireen. Waxaan rajaynayaa inaanay taasi noqon. Ta kale saaxadda siyaasadda dee inta badan inuunbaa ku hirdinta. Intaa ku hirdartaa dee dadkii kalena howlahoodii maalmeedkiiba iska wataan oo shaqadoodii gaarkaaba iska wataan. Marka taas lafteedu ganacsatadu waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inay konfliga siyaasadeed inay dhexgalaanba oo ay dadka ay heshiisiyaan ama ay isu jiidaan siyaasiyiinta si ay maxaanku dhahda ay arrimaha sida ay u hagaagaan. intaasunba ugu muhiimsan inay maxaanku dhahda ay dee saameyn ku yeelato xiliyada wax kala iibsiga, maxaanku dhahdaayay dee shaqooyinkii sidooda kale way u socdaan, laakiin wixii la kala iibsanayay waxyaabahaasunbaad moodaa inay had iyo jeer ku yar xidhan yihiin oo la yidhaaho bal doorashadu ha dhacdo ama intaasun weeyaan xiliyada dhulka la kala iibsanayo, ganacsiyada waaweyn, guryaha, waxyaabahaasoo dhan. Marka intaasunbay ku yeelanaysaa.
Cabdicaziis maxamuud askar oo ka mid a aqoonyahanka Somaliland oo barnaamijka ilayska v o eda u warramayey ayaa dhinaciisa qaba inaanay jirin khatar muuqata oo halis gelin karta jiritaanka Somaliland.
khatar oo Somaliland kusoo wajahanayay ma jirto oo imikaan arki karno ka aqoonyahan, because dadkan Somaliland degan waa dad tashaday oo dad aada usoo ilaa 1919 ilaa imika talo ku gaala halkan maanta ay taagan yihiin. khatar kusoo wajahan oon odhan kara maanta Somaliland way ku burburaysaa oo aan ahayn dee caqabadaha yareed siyaasiga ee meesha yaalla mooyaane, laakiin aanu ilama.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah. waxaan isna weydiiyey haddii ay jirto halis ay wajahayaan dimuqraadiyadda iyo nabadda Somaliland.
runtii waxyaalo badan baa isbedelay bilihiina soo dhaafay, weliba intii hadda maamulka hadda jooga Somaliland uu talada hayay u badan weliba gadaal. waxaad moodaa in dhowr shayba ay ka gudbeen oo sidaad ka warqabto hadda baarlamaanka Somaliland umalaynmaya hadda 10 sano in la doortay, marka uu weliba ku darsaday madaxweynuhu 2 sano oo horle oo yacni markastabana waa lagu dari jiray xataa madaxweynayaashii ku horreeyey saasay u kordhinayeen. marka arrinta horta dimuqraadiyadda waxaad moodaa inay runtii aad iyo aad uga gaabiyeen, inkastoo ay ahayd mashruucii salka u ahaa marka lagu daro nabadda ay haysteen iyo waxyaabihii ku saabsanaa xasiloonida ay adduunka marinayeen ay lahaayeen. Soomaaliya waa ka duwan nahay oo annagu waa degannahay oo amni baan nahay oo waxaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaaba adduunka uu aada ula dhacsanaa oo la oran jiray waa wax runtii mudan in la tixgeliyo.
dariiqan Xasan Maxamed Cumar ayaa dhankiisa aaminsan in nabaddu ay ahayd waxa keliya ee Somaliland dunida ka iibin jirtay, sida keliya ee nabadda lagu xajin karana ay tahay wadahadal.
runtii 30-kaas sano ee jirtay Somaliland, horta waxa aan ka iibinaynay caalamka ee laynagu yaqaanay waxay ahayd nabad. nabadduna waa muhiim, waa laga maarmaan, waana tan ku faanaynay ee ku naalanaynay, laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood in caqabada iska yimaadaan ama xagga siyaasadda ahaato ama si kale ku timaadee. taasina waxaanu u lahayn oo laynagu yaqaanay marjaca u noqonayno oo ahaa in khilaafka dhexdeena soo gala, wadahadal lagu dhameeyo. barley waxaan aaminsanahay inay taasi wixii khilaaf ka yimaadaan wadahadal aan loo dhaafin ay ku dhammaato.
Cabdikariin Xuseen Miigane oo ka mid ah waxgaradka Somaliland ayaa dhinaciisa aaminsan in halis amni iyo mid siyaasadeed ay ka jirto Somaliland.
xagga kale ee dimuqraadiyadda iyadana waxaa jira muran siyaasi khilaaf u dhexeeya xagga xukuumadda iyo xisbiyada, taasina waa qodobka labaad ee dimuqraadiyaddii khatar ku ah. marka waxaa la odhan karaa way jirtaa. ani fikirkayga waxaan odhan karaa waxa ugu wanaagsan waxa weeye ummaddu inay wadahadasho, wadahadalkaasina waxa weeye inay iyagoo maskaxdoodu furan tahay tanaasulna uu ku jiro oo qof kastiiba ama qolo kastoo dhinac taaganay inay u aragto toodu ayna ku dhegsanaan, ta kalena ay eegto iyagoo ay ka eegayaan xalku inuu ku jiro wixii ummaddu ay ku kala badbaadiso. marka waxaan odhan karaa waxa weeye inay dad isku yimaadaan oo heshiiyaan oo isdhegaystaan iskuna tanaasulaan. waxa weeye horta dimuqraadiyaddu sideedaba dee waxa weeye waa in doorashada waqtigeegii la qabto. marka in arrintii doorashooyinkii lagu heshiiyo oo iyaga laftigoogu moralkan badan ee jira iyada laftiga kama maarsamaso isku tanaasul dhexdooda yimaada, ninba waxaynu arkanaa inuu qofba meel u taagay, ninba meel u taagay, gruubba meel ay taagan yihiin. taasina waxa uu muhiimsan oo saldhig u noqon kartaa iyada laftigeeda kama maarsami karto tanaasul iyadoo loo eegayo danta guud iyo ummadda iyadoo la ilaalinayo maslaxadda ummadda in doorashadii waqtigeegii la qabto.
Somaliland inkastoo ay nabadgelyo iyo dimuqraadiyad muddo soo haysatay weli ma haysato aqoonsi caalami ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay qayb ka mid a Soomaaliya. inta badan waddamada caalamka ayaa ku taliya in wadahadal lagu dhameeyo arrinta Soomaaliya iyo Somaliland. bishii juun ee sanadkii 2020 ayaa madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ay ku kulmeen dalka Jibuuti. bishii Oktoobar ee sanadkii 2022-kiina golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dhiirigeliyay si wadista wada hadalada si loo dhiso kalsooni loona xoojiyo wada shaqaynta siyaasadeed. Dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika ayaa aaminsan in Soomaaliland oo lumisa magaca ay ku kasbatay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay la mid tahay iyadoo lumisa hankii gooni isutaaga iyo ixtiraaf raadinta. intaasi aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly.com ama boggayaga facebooka. intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a halkan ka soo jeedinaya. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixin ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ukrain iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii ciyaaraha, balse intaasi waxaa ka horreeya warkii dunida oo kooban. labiyo toban ilaa afar iyo toban qof ayaa lagu dilay waqooyiga burkina faso, gobolkaasi oo xudun u ah weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah. sidaasina waxaa isniinta maanta ah sheegay dadka deegaanka. qof deegaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in kooxo argagixisaha ay weerareen tuulo u dhow magaalada ohiyogo. weerarka ayaa waxaa xaqiijiyey saraakiisha dowladda, laakiin ma aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah. ilo oo ku sugan deegaanka ayaa u sheegay a f b in labiyo toban qof lagu dilay weerarka oo dhacay khamiistii. qof kale ayaa isna sheegay in tirada dhimashadu ay kor u kacday oo ay gaartay afar iyo toban qof. inka badan toban kun oo qof ayaa lagu dilay burkina faso tan iyo markii kooxaha jihaadiyiintu ay ka soo gudbeen dalka deriska ah ee maali sanadkii 2015. hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khamenei ayaa isniinta maanta ah sheegay in dadkii ka dambeeyey sumaynta gabdho arday ah ay la kulmi doonaan cawaaqib adag sida lagu sheegay mareegtiisa. dhowr boqol oo kiis oo sunta gaaska ah ayaa lasoo sheegay ama laga soo wariyey inka badan 52 iskuul oo ku yaala guud ahaan iiraan, waxaana kiisaskaasi lasoo wariyey ilaa dhammaadkii noofembar sida ay sheegayso tirada rasmiga ee dowladda. gabdhaha ardayda ah ayaa lasoo wariyey inay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin neefqabatin, lalabo iyo cuduro kale. saraakiisha iiraan ayaan weli sheegin in dad loo xiray eedaha la xiriira sumaynta gabdhaha ardayda ah. ugu dambeyna, in ka badan daraasiin duuliye oo ka tirsan ciidamada cirka ee israa'iil ayaa sheegay inay qaadici doonaan tababarada militariga iyagoo ka gadoodsan dib u habeynta dowladdu ay doonayso inay ku samayso waaxda garsoorka ee dalkaasi. tallaabadaasi oo ay dadka dhaleeceeya sheegayaan inay tahay mid khatar ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi. warqad ay qoreen 70 duuliye oo ay u direen taliyaha ciidamada ayay ku hanjabeen in aysan ka qayb qaadan doonin tababarka oo qorshuu yahay in la qabto arbacada. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. markana ukrain, inta badan duulaanka ruushka ee muddo sanadah ka socday dalkaasi ukrain ayaa u xuubsiibtay dagaal gacmaha la iskula tegay oo ka dhacaya gobollada bariga ee dalkaasi, iyadoo ay taasina sabab u tahay ciidamada ruushka oo ay ka dhammaatay rasaasta madaaficdu ama ay ku yartay sida lagu sheegay warbixin ay qortay wasaaradda gaashaaniga ee Britain. dhinaca kale, ciidamada ukrain ee ka dagaalamaya magaalada bakhmuud ayaa wajahaya cadaadis dheeraad ah oo kaga imanaya ciidamada ruushka ee qarka u saareen inay magaalada la wareegaan. sarkaal ka tirsan ciidamada militariga ee ukrain ayaa u sheegay wakaaladda wararka a p in ay adag tahay in gaadiidku ay hadda ka baxaan magaalada bakhmuud, waxaana uu sheegay in dadka ka cararaya magaaladaasi ay lugta kaga baxsanayaan. wararka la xiriira arrimahaasi ayaan ka wareystay maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha yurub deganna u k. waxaana ugu horreyn weydiiyey warbixinta u k ka soo baxday iyo qodobada ugu muhiimsan.
run ahaantii wasaaradda difaaca ee ingiriiska muddaba waxay aada maaragtay ugu mashquulsanayd la socodka iyo qaaqulaynta dagaalka ka socda ruushka iyo ukraine, iyadoo garab u ah ukraine. Markaa warbixinta ay wasaaradda difaaca soo saartay, waxyaabaha ku cad waxaa kamid ahaa in dagaalka uu hadda isu rogay, in gacanta layskula tago, ayna sabab uga dhigtay ay yidhaahdeen ruushka uu ku yaraaday rasaasta artilleriga ila waayahan oo dhanba ilaa iyo muddo sanad ku dhow dagaalku ma ahayn mid ciidanku is arkaya, ee waxay ahayn artillery un laisugu jawaabo iyo qalb maarag aan ciidanku is arki karin. Laakiin maadaama hubkii artilleriga ahaa ruushka uu gabaabsi kusii noqonaya, waxay leeyihiin dagaalku waxay u bedeleen in gacan laysula tago oo qoryaha gacanta lagu dagaalamo ee in badan aan la isticmaalin rasaasta artilleriga. Marka waxay leeyihin short of artillery ammunition ayaa ka jira dhinaca ruushka, taasoo ka dhigtay in ay labada ciidan markuu ugu horreysay ukraine iyo ruushka ay man to man iska horyimaadaan face to face. Marka waxa warbixinta ay sheegayso yacni waa in awoodda ay waxay leeyihiin ruushka oo sii gabaabsi noqonaysa, iyagoo aan ognahan dowladda ingiriisku ay sida badan ay taageerto ukraine. Marka yacni waxay caddaynaysaa in ruushka uu tabartiisu ayna ahayn awooddiisu sidii lagu yaqaanay ee markuu dagaalka bilaabanaya ay tahay, iyadoo ulajeedadu ay tahay in ukraine lagu dhiirigeliyo inay dhulkeeda horaysato oo aynan ruushka oo sidii hore aan ahayn ay ka hortagtay. Laakiin taasi kama hor istaagin ruushka inay qabsadaan magaalada Bakhmut ee hadda ay ugu dambeyn ay hogaal celin ay ku bilaabeen in dib u soo noqdaan, iyadoo la maqli jiray waayahan dambe oo dhan ruushka oo magaalooyinka hore u qabsaday dib lagala noqday, iyadoo dib ugarasho ay sameeyeen magaalooyin badan ay ka noqdeen. Laakiin hadda uu dib u soo rogaal celiyey oo qabsadayna magaalo hadda uu leeyahay waa inoo muhiim oo la yiraahdo Bakhmut.
Waata magaaladan aada soo hadal qaaday ee Bakhmut, toddobaadyadii ugu dambeysaba dagaalka xooggiisa uu ka socday, waxaa la leeyahay magaalo istraatiiji ah ma ahan marka loo eego sida loogu loolamayo ama loogu dagaalamayo. Maxay tahay sababta labada dhinac ay xoog intaas la eg u gelinayaan magaalo aan sidaas istraatiiji u ahayn?
Run ahaantii ruushka waxay u tahay qabsashada magaaladani ku qancin in isagoo ayaamahan waayahan dambe la maqli jiray in magaalooyin laga qabsaday, iban xataa shacabka ruushka ay dareen ka muujiyeen in dagaalka ay noqonayaan qolada liisgaraynaysa, ayaa haddana hogaal celintan uu soo sameeyey magaalada uu qabsaday waxay wax ka taraysaa shacabka ruushka oo taageero badan u muujiya ciidankooda iyo madaxweynahooda, iyagoo bilaabay inay dib usoo noqdaan. Wax weyn ka tari mayso ruushka oo laga qabsaday magaalooyin iyo in dib usoo noqday. Marka hadda waxaad moodaa in isagoo weliba dhawaanta u yeeray ciidankii kaydka ahaa ee ruushka ayaa loo yeeray, waxaana laga yaabaa in Putin uu dagaalkan markan uu usoo galo si xoog ah, waayo wuxuu u yeeray marka hore ciidankii kaydka ahaa dardargelin badan oo xoog loola dareemi karaan waa kan hadda aan arkayno oo hadda magaalada uu qabsaday, halkii isaga uu dib ugurashada ahaa hadda isaga yacni xagga hore usoo socda. Marka backhome waxbay ka taraysaa dadkii shacabkii ruushka ahaa, waxay kaloo wax weyn ka taraysaa maqalkii ahaa in ruushka dib ugurasho badan uu sameeyey awooddiisu sii yaraanayso, oo hadda maqalku isu bedeli doono inuu dhugo qabsanayo, in magaalooyin uu qabsanayo, inuu dib usoo rogaal celiyo, in ciidankiisa dib ugu habeeyey. Inkastoo dagaalku aad u kulul yahay, haddana waxaad moodaa dib u soo noqosho inuu bilaabay hadda oo ah in dagaalku dardar cusub geliyey taalifkigeeda propagandahaas wax badan bay ka taraysaa. Waanu ognahay magaalada Bakhmut istraateji maaha, laakiin istraatiijiyada kale ee xagga midiyaha iyo shacabka iyo caalamkaba ayay wax weyn uga taraysaa ruushka waa inuu dib usoo noqday.
Waa tahay ugu dambeyntii maxamed, oo dagaalka muddo wuxuu jirsaday sanad ayuu hadda kor u dhaafay, ma jiraan wax dadaalla ah oo socda oo nabadeed oo la doonayo bal in si uun lagu soo afjaro?
Run ahaantii waagi hore waxa isku dayi jiray bilowgii dagaalka dowladda Turkiga oo labada dowladood kala dabqaadaysay, laakiin markii dambe hawada ayuu ka baxay oo heshiiskaas iyo wadahadalkii iyo wixii ay ka dhex waday wuu iska istaagay. Laakiin hadda mar dhaweyd ayaa shiinaha ayaa wuxuu ku dhawaaqay in qorsho uu la yimid uu ahaa in dagaalkan lagu soo afjaro oo nabadgelyo lagu bedelo, laakiin sida uu u hirgeli doono ma naqaan. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee China ayaa sidaa ku dhawaaqay in qorsho cusub ay libaaday, iyadoo la ogyahay qaashka China laftigooda in waagi dagaalka uu bilaabmayay ay garab u muujiyeen ruushka, ayna yidhaahdeen waxaan saxiixana heshiis military, in dhinaca kale ay ukraine aamini doonaan oo dagaal dhexdhexaadin u wado China miiska tegi doonaan oo uu ku casuumayay china waanu arki doonaa laakiin ilaa hadda weli wax soo fariista ma jiro fikraddii oo keenay china ay ahayd in uu dhexdhexaadin doonana yacni maqalkeedii waan maqalnay laakiin actionkii ayaa maqlan weli lasma hor fariisan inuu hirgeli doono inuu hirgeli doonana waqtiga ayaa sheegi doona
kaasina wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha yurub oo khadka telefoonka iigu warramayey markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamo ka socda wadamada safka hore ayaa dhowaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka socda dalka kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysaa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka al-shabaab waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya isxaaq xuseen mursal iyo doctor cabdinaasir maxamed geedi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey isxaaq xuseen
bismillahi raxmaan raxiim seenabay waa mahadsan tahay v o a waan salaamaya marka hore iyo adeegaba marka aan ka hadlo waan ognahay beri dhoweyd in maaragtay madaxweyneyaashii saraakiisha dalalka dariska safka hore madaxdoodii ay io madaxda soomaaliya ay ku shireen magaalada muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta ah looga saaro dalka ayay isku afgarteen aniga marka waxaana aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban lasoo afjari karo maxaa yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada soomaaliya casharka ay u dhigeen khawaarijta argagixisada haddii ciidamada safka hore ay soo galaan waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus ululeeyahay la dagaalanka khawaarijtina aan wax badan aan ka ogahay in muddo kooban lagu soo afjari karo waayo ciidan badan ma haystaan ciidamadooda awoodooda waa la weeqay hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ah ayay rabaan marka waa lagu guuleysan karaa qabaa sidaasaan aaminsanahay
doctor cabdinaasir
waa mahadsantahay walaal kusoo biiritaanka ciidamadani ee wadamada dariska waxaan isleeyahay anigu ilama aha inay wax badan ka bedeli karto ama micnaha si kooban loogu adkaan kara al-shabaab waxaan rabaa inay dadkeena aan xasuusiyo waxaa wadanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo afrikaan ah ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhammaystiran waxay hore ula dagaalameen al-shabaab waxay wadanka joogaan wax ka badan 10 sano anigu marka ma aqaano waxyaabahaas ciidamadaasi ee gobolka imaanayo ama wadamada safka hore ka imaanayo waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg usoo afjari karaan anigu ma fahmin waa wax uun lisleeyahay waa macquul waxba kusoo kordhinayaan lama diidana laakiin sida loo dhigayo anigu ilama aha marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiican yihiin ciidamada soo geli doono ee ka imaan doono wadamada dariska way ka micnaha khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen shabaabka marka waxaan isleeyahay anigu wax badan sooma kordhinayaan si sahlaana kuma soo afjari karaa al-shabaab
haddii aan dib kugu soo noqdo isxaaq waa dhegeysanaysaa doctor cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in kusoo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay kusoo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin shabaab inkastoo isbedel ay keeni karaan adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socdo marba haddii ay kusoo biiraan ciidamada dalalka safka hore maxaad ugu jawaabi lahayd dooda doctor cabdinaasir
waad og tihiin ciidamada joogay xilligii waxay hadda ka horreeyey dagaalka si toosa uma socnin marba meel baa la aadayay hoogo juwalasiin oo laga soo laaban jiray. Hadda ma aha sidii ma aha, way ka bedelan tahay. Waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha deriska odhan soo galahayo. Waxaana lagu ballamay madaxweyneyaashii saraakiishii shirkaas ay ku ballameen in si dhaqse loo soo afjaro nimankan Al-Shabaabka, maxaa yeelay dowladaha deriskii halis ay ku yihiin, guud ahaan gobolkay halis ku yihiin. Waad ogtihiin Ethiopia ay galeen, gudaheeday dagaal ka sameeyeen, dhibaato u geysteen. Marka waxay dhaafayaan malaha. Marka maadaama sidaas ay tahay, waxaa la isku go-aan adag hoosta laga wada xareegay in nimankan bataatam la soo afjaro. Madaxweyneyaashii, saraakiishii, dhammaan sidaas la isku afgartay. Marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa, way sahlan tahay, weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaan qaba.
Doctor Cabdinaasir Isxaaq waxa uu leeyahay ku soo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka, maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahno, shabaab ciidamada inay soo galaan shabaab dagaal ku qaadaan ma samayn karaan. Waa sax, way samayn karaan. Waxaan isku haysanaa oo aan ku kala aragti duwanna waxa waaye, ciidamadaas ayaa soo afjaraaya waqti kooban ku soo afjaraya shabaab in la yiraahdo ama lagu fikiro. Waxaan isleeyahay aragtidaas aanay ilama sahlana. Xataa fiiriso xataa wadamadan dariska ee saddexda wadan, markaa mid u fiiriso mid kasta xaaladiisa hayaa haysata oo qaaska. Jabuuti hadda kama filan ciidamo badan inay keento, Kenyana ciidamadeeda duruufo kale iska haysto. Xataa tusaale waxaa kugu filan markii soo galeysa Jubbaland, waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo. Haddana waa sidaas oo kale, ciidamadii ugu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keeni karaan waa dhanka Ethiopia ciidamo ka imaan kara. Ciidamada Ethiopia ka imaanayane waxay kasoo baxeen waayahan dambe dagaalo sokeeyay oo dhexdooda ah oo aad u wiiqay dhanka xagga ciidanka iyo xagga dhaqaalahaba. Marka duruufahaas jira hadda kusoo aaday iyo xilligaana, waxaan isleeyahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ee waqti kooban kusoo afjaraan, laakiin dagaal waa bilaabi karaan.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay Doctor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaana soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo caalaba inakaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier Leaga, Seriada Talyaaniga iyo La Ligaha Spain. Klabtana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa horyaalka xiisaha badan ee Ingiriiska, xilli kulamo waaweyn oo xasaasi ay dhacaan. Waxaana galabta barnaamijka ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska sida Man United iyo Liverpool, Arsenal iyo Bournemouth, Manchester City iyo Newcastle United. Waxaana galabta barnaamijka ila faaqidaya Liban Cabdiwarseem oo kamid a wariyaasha falanqeeya ciyaaraha iyo jooga Muqdisho, Raaqiya Cabdulqaadir Kulle oo kamid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal, iyo Maxamed Cali Xaashi oo kamid a dhalinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Raaqiyo, taas oo ahayd waxa laga qabtay kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horeelka ingiriiska iyadoo ku bilaabaysa kulankii Arsenal iyo Bournemouth ciyaartii ka dhacday Emirates Stadium.
Waa dhawaahay toddobaadkii 26aad horeelka Premier League kulamadii sabadana dhacay kulankii u dhaxay kooxda Arsenal iyo Bournemouth kulan soo laabashay cajiib ah Arsenal sameeyay kulankaas oo Arsenal lees dhaali leh horeelka gacanteedu uu ka sii baxsan kara haddana soo laabashay cajiib sameeyay laba gool looga hormaray saddex kubad shay daqiiqadii ugu dambeysayna Nelson oo gool kistaxad Arsenal u dhali Arsenal xil ciyaareedkan waxa dhig karnaa horeelka Premier League ayada marabti asaar horeelka Premier League marka aragtid soo laabasho kulamo dhore uu sameeyay
Maxamed Cali Haashi horeelka Ingiriiska meel xasaasi ayuu soo maraya kooxda kubada cagta ee Chelsea waa isoo kacday hal ibre lil isku dhaaftay halka aan u iman doono falaqeynta kulankii weynaa ee Liverpool iyo Man United hay soo dhaw
aad iyo aad markale waa ku dhawahay idaacadda VOA markii aan ka hadlo su'aasha hadda aad soo dhaxdhigtay ee Chelsea iyo hal ibir ee ku qaarijisay dhigeeda kale ee Leeds runtii Chelsea waxay u tahay kulankaas kulan aad iyo aad xamaasadeeda kor u kacday taasina waxa ugu wacan macallinka oo asagana pressure adag saarnay oo kulamadii loo qabtay ee kamid tahay doosa badin ee noqon lahayd in oo ka qaato boorsadiisa gigada Stamford Bridge ee Chelsea rajo weyn ay soo gelinaysa inay u soo dhawaato saqafyada loogu dagaalamo Europe League sida jaambaha inkastoo aan is dhigi karin jaambaha awood badan way soo saari kartaa laakiin Europe League kale waa laga yaabaa inay soo tigsato kaalmahan ay soo ciriirsato
liban abdu warsame kulankii weynaa ee u dhaxeeyay Man United iyo Liverpool kulankii xasuuqa baan loo geystay United garoonka Anfield ku soo dhow VOA maxaa kala dad
xala waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Premier League kulanka hadda sida ashaqtay isha lagu hayo kulanka weyn ee Manchester United Liverpool ayuu ahaay oo Anfield ka dhacay ciyaartaasi inta badan waxaa la saadaalinayay hadii la kala badina in gool yar uu kala badi doono Manchester oo form fiican ku jirta kulamada u dambeeyay waa dar dhageysay Liverpool oo ka jajabnay oo la sameeyay Liverpool haddii badisana gool intaan la kubadi kartaa laakiin mucjisa dhacday toddoba gool ayaa lagu dhuftay kooxdii kubad cagta Manchester United markii imaad garoonka Anfield taageerayaashi oo markaas aad u kacay Liverpool oo kooxdana markaas Liverpool waxay doonaysay inay ku soo dhawaato booska afarad ee lagu soo baxay Champions League taariikh cusub ayaana dhacday toddoba gool in Manchester laga dhaliyo waxa ugu dambeeyay sanadkii 1900 ciyaar markaas Wolves ay wajeen oo Boxing Day ay markaas la ciyaaray marka Liverpool taariikhdaas ayay Manchester United dib ugu celisay waxayna noqotay ciyaar laga yaabsaday taageerayaasha kubadda cagta intaas kadib kulankan Manchester United lagu tijaabinay horyaalka tartan u tahay oo Arsenal iyo Manchester City ma la tartami kartaa ayaa su'aasha ah laakiin kulankan ayaa fanaqaash kubadda cagta dhan isku hayeen kulankan hadii soo badiso macna Liverpool day kasoo badiso United waxa loo rajaynayay inay tartan noqon karto laakiin hadda markaas waa isku dhamaaday waa ina Champions League ee booska mataqaana saddexaad ama afartaba waa ina Manchester United ilaastaa
waa maasantahay waa kugu soo noqonaa liban raaqiyo maahmisanta adiga fikradda ah in Man United ay ka hartay loolanka horyaalka Ingiriiska maadaama Liverpool sibaan ay kaga badisay
waa maasantahay misdhihi kare United way soo laaban kartaa ani aaminsanahay horyaalkana ma la saadaalin karo City iyo Arsenal United kulli waxa is dhig kara United way soo noqon kartaa laakiin kaalinka saddexaad ama kaalinkeeda labaad inay ku dhameysato waa laga yaabaa laakiin horyaal ma qaadi karto daradan adag way ka soo kabsan ka wax ku dhacayna xasuuqay ahaayeen Manchester United inay soo laabtaan urjeenaar Manchester
aad iyo aad ma horta waxa xaqiiqo ku jirin in Arsenal horyaalkan tiidi ay ku qaadi lahayd ay tahay horyaalkan mid xigta afarta way iska cadahay Liverpool hadda xoog badan soo wado Newcastle iyo Tottenham ay awood badan ay saarayaan malahan kaalinta afarad haddii san Tottenham iyo Liverpool is u dhixinay kaalinta afarad Liverpool soo arisay doonta halka Arsenal ay tahay ka harsantahay horyaalka 12 kulan 12 kaas kulan tijaabi u tahay waxaan rajaynaynaa lugta City bis aan cabsi badan ka qabna hadii aan nahay taageerayaasha Arsenal lugtaas hadii ay tahay inta tagna aan ka qaadana dhibcahaas waa kiino la calaamay saari doono
marka umaasantahay ugu dambeentii waxa ku soo gabagabeynaa Raqiic Abdulqaadir guud ahaan marka falanqeyso maxaa ka qaldana horta Man United sidaan ay u ciyaarto oo Liverpool ay ku tumato
umaasantahay ugu horeen boorta Ten Hag uu is qaldan shaxdu ku soo kalaay in xidiga Fred lamida oo garoonka ku soo bilaabmay ahayn haddana way dhacday haddana bedelkii uu iska sii qaldan Martinez soo bixiyay marka United waxa ay sidii kara gool dar aan filayda ka soo doonatay Ten Hagna qaladkaas uu ka shalaayn doonaa marka eegna dhanka Liverpool Arnold qayb ka ah xidigyaasha bandhiga cajiib ka sameeyay Salah qayb uu ka ahaa oo laba gool uu dhaliyay caawin uu sameeyay laba caawin ee heed ee Pogba laba gool uu kaliyay Manchester United si la mid ah Firmino gool uu kaliyay Nunes laba gool uu kaliyay xasuuq tacana loo keystay sidii kara kooxda Manchester United horyaalkan waxa ay sidii kara afarta sar Arsenal hadana aanay horyaalka waa qaadin hadda wana la calaamay saare kaalinka labaadna Manchester City qofna kuma heystaa sidii kara kaalinka فريق استحاد وهاج علالها نيوكاسل إنه كشان حتى يونايتد نافرات هذا وما سنتا
أت بعد ما سنتهن لما تيم بق كواس الحق الأهيان محمد على حاشي رقي عبد القادر كل يلي بان عبد ورسمة أو لما انتظ بإقلاق يبقلي برامش كفاقداد دعيارها الطلبات كفيو اي تلقي كلهم كان كيس حقا ومهد على حدر ونكي قلتك يا سداسيو نبادينا
مهد سند مهد علي حدر مركنا ديك السيال قبي قبيد إذا عدنا وكوسي سيقينا عودك هبا نورا ايان إدين عيارنا
Adlawi success to
heestaasi sabab kale iyo hibe maxamed udoon hiba nuura waxay gabagabowahayd idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.